halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka efimada geeska africa taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan waa axad 1-da bisha maaj sannada 2015-ka idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a ergooyinka kala socda dowladda soomaaliya iyo somalilan oo u jooga istanbuul si ay u ambaqaadaan wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey. dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay dardar geliso wadahadalka, balse somalilan ayaa dhinaceeda diidan xubnaha wafdiga dowladda ku jira.
marka bosishinka somalilan waxa weeye inaan shirka fadhiisan hadday afartaanin ka qayb galaan, waayo waxaan u aragnaa in ay tahay ajenda loogu talagalay in shirku burburo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa 13 qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii hoteelka central ee muqdisho oo maanta loo qaaday dalka isku taga ee maraydka carabta.
sarkaal ka tirsan maamulka puntland oo lagu dilay magaalada gaalkacyo. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku soo wajahan magaalada tan Washington si uu khudbad muran ka dhasho uga horjeediyo kulanka wadajirka ee Kongreeska. Benjamin Netanyahu ayaa maanta gegida diyaaradaha ee Ben Gur ee magaalada Tel Aviv ka sheegay in kulankaas uu yahay mid taariikhi ah oo isku dayi doono inuu joojiyo in heshiis dhanka nukleerka lala gaaro dalkaasi Iran. aqalka cad ayaa hore uga carooday kadib markii afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga John Boehner uu kulankaasi wadajirka ee Kongreeska ku casuumay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isagoo aan kala tashan maamulka madaxweyne Obama. qaar ka mid ah ama ka tirsan sharciyaqaanada ama sharci-dejiyeyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa la sheegay inay qorsheynayaan in maalinta talaadada ay qaadacaan khudbadda Benjamin Netanyahu. Netanyahu ayaa dabayaaqada bishan ka qaybgeli doonaa Baritaanka doorasho ku celisa oo ka dhici doonta dalka Israel.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa u sheegay dad isu soo baxay maanta oo axada in dowladdiisu ay xabsiga dhigtay duuliye u dhashay Mareykanka oo dalkaasi ka waday howlo basaasida. Mr. Maduro waxa uu sheegay in duuliyahan oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Koonfurta Amerika ay ku qabteen gobolka la yiraahdo Tajira islamarkaana ay baaris ku hayaan. madaxweynuhu ma uusan bixin faahfaahin intaasi ka badan, lamana oga nooca dayuuradda uu watay duuliyahan, inay ahayd mid ganacsi, mid militari ama mid gaar loo leeyahay. safaaradda Mareykanka ee Venezuela ayaan weli wax wara ka soo saarin hadalka madaxweynaha ee la xiriira xariga duuliyaha Mareykanka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maalinta berita ay u bilaabmi doonto booqasho uu ku mari doono qaaradda Yurub iyo dalka Sacuudi Carabiya, isagoo mas-uuliyiinta uu la kulmi doono kala hadli doono dadaalada loogu jira sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha hubka nukleerka ee dalka Iran iyo dagaalka lagula jiro ururka Daacish ka dagaalama wadamada Iraq iyo Siriya. Kerry ayaa khudbad ka jeedin doona kulanka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee ka dhici doona magaalada Geneva ee dalka Switzerland, uuna sidoo kale halkaasi kula kulmi doono dhigiisa dalka Ruushka. madaxweynaha Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa xukuumadda Moscow ku booriyay inay si buuxda ugu hoggaansato xabad joojin dhowaan la gaaray, taasoo dhex martay dowladda Ukraine iyo jabhada ka dagaalanta bariga dalka Ukraine ee uu taageero Ruushku. Kerry ayaa sidoo kale magaalada Geneva kula kulmi doona dhigiisa dalka Iran Maxamed Jav Sharif, iyadoo labada mas-uul la filayo inay ka wada hadli doonaan umuuraha hubka nukleerka ee dalkaasi Iran.
halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay. magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa maanta qarax lagu dilay duraan cumar geele oo ahaa taliyihii labaad ilaalada canshuuraha maamulka gobolka mudug ee Puntland. haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuure weydiiyey qaabka qaraxaas u dhacay iyo cidda la tuhumayo inay ka dambeyso dilka taliyihii la dilay.
sarkaalkaas sideema badan buu ahaa shaqo muhiimana gobolka ka hayay, hadday tahay xagga ciidamada iyo xagga bulshada labadaba, allah u naxariisto, sabir iyo imaanna allahayna ka sigaanteen intii uu ka baxay khaaska ahayd. Duraan saaku wuxuu kasoo shaqo tegay gurigii uu deganaa, gaari uu keligii watay, laba kilomitir markuu kasoo socday gurigii oo laamiga cabaar soo hayay oo xagga usoo socday shaqada, yaa waxaa qarxay gaarigii kursigii uu ku fadhiyey baa qaraxu kala kacay, kursigu ugu ciraa ama kursiga hoostiisa ama kasii hoosoo caqaayadda iyo wax lamid ah, qarax kursiga loogu xiray buu ahaa. Gaariga kerigtay kerigiisaana ku dhintay, shuxun buu u googo-ay, allah naxariistaan leh.
Waan gartay, marka ma jirtaa cid kale oo waxyeella kasoo gaadhay qaraxaasi?
Maya, kerigii meel bannaan marayay, kerigii unbaa qarxay, kerigiisaana ku dhintay.
Waan gartay guddoomiye, yaa marka loo malaynayaa in ay arrintan soo maleegeen?
Wallaahi farsamadii ka horreysay oo Farxaan guddoomiye ku-xigeenkii gobolka lagu qarxiyey qolaa qiratay argagixisada ah, waxaanu isleenahaydee waa isla iyaga.
Waan gartay, laakiin dadku waxay sinta badan isweydiiyaan markay sidan oo kale mas-uul la dilo, markiiba maamulka gobolku iyo laamaha ammaanku waxay farta ku fiiqaan ururka Al-Shabaab oo inta badan isagu sheegta, haddana waxba lagama qabto. Dadkuna waxay sidoo kale sheegi karaan inay qof gacan saddexaaday jiri karto. Marka sideed u caddaysaan in ay iyagu markaasi yihiin dadka falka ka dambeeya?
Iyagaaba qirtaba maaha, anagu waxaan ku tuhumnay iyo waxaan ku iftiraynayno way qirteen. Ma hubna anagu, mana aaminsanin gacan saddexaad inay jirto. Haddaan leedihiin gacan saddexaad baase, dee gacan saddexaadan iyaga ahayn ma dhici karto. Waa qof iyagu ay ku shaqaysteen wixii kaloo jiraa.
Waan gartay. Inta badan marka mudane guddoomiye ku-xigeen waxaa jira sidaad aduguba sheegtay, dadkaasi markay waa maleeshiyada Al-Shabaab ay mas-uuliyiinta gobolka dil u geystaan ama sidii maanta oo kale ay qarax ku dilaan, in dhaleecaynay ku ekaato, maxaa diiday inta la baxo in laamaha ammaanku ay gacanta dadkaasi ku soo dhigaan oo maxkamad la hor keeno?
In badan baa la hor keenay saad ogtahayba, in badan baa xir, in badan baa fal lagu fuliyey. Waxaan dhammaanayno bulshada ka soo baxaya weeye, wax tarmayo weeye, wax da'dii dhalataba wax ka samaysanayo weeye. Marka iyaguna dhammaan mayaan, kan dabanna iyo inaan ciqaabna iyo inaan maxkamada inaana dhammaan mayso way ku socotaa.
Waan gartay. Bal waxaad ballo noo sheegtaa, maxaad haatan damacsan tihiin sababtoo ah muddooyinkii u dambeeyey xaaladda ammaanku gobolku sidii hore maaha, waxyaabo badan baa iska bedelay, dhalinyartan ama dadkan maleeshiyada Al-Shabaabna waxay bilaabeen inay mas-uuliyiinta bartilmaamsadaan, maxaa xala oo aada haysaan ka maamul ahaan?
Wax gaar oo aan hadda macnaa ma jiro. Wixii aan horey ugu jirnay oo ahayd inaan bulshada difaacno iyo inaanu argagixisada la dirirno iyo cadowga inaan la dirirno, iyagoo argagixiso keliya ahayn oo hubaysan oo manaatiiq ridayaa lala diriraayo manaafiic ganaya, waxaa naga go-an inaan la diriro. Shan sana ahaanu la dirirayna, hadda waa shan jirsaday dagaalka annaga iyaga noo dhexeeya. Marka hadda waxaan damcayna maahee hawshii ah wadanaan hore u sii waday, maalin walbana meel bay naga nixiyaan, annaguna maalin walba dhibaataan u geysanaa.
Waan gartay. Waxaa salugu ka jira mudane guddoomiye ku-xigeen wada shaqaynta shacabka iyo laamaha ammaanka. Marka ka mas-uul ahaan, maxaad doonaysaan inaad arrintaasi ku dabooshaan ood markaasi saluuggaasi meesha ka saartaan? Maxaana shacabka gobolka mudug ee maamulka Puntland kula dardaarmi lahayd markay timaado umuuraha noocan oo kale?
Shacabku waa way gashan yihiin, saluug ma kuma jirto, way soo sheegaan xogta, way la shaqeeyaan maamul, way ku kalsoonaadeen hadda awoodda jirto ciidan oo gobolka keenay, oo wixii ay sheegaanba in la qabanayaa. Taasi wixii shacabka kalsoonidiisa weeye. Ta labaad, shacab Puntland keliya mahmudugona waxaan kula dardaarmi lahaa, ama gaalkacay oo dhan, ammaanku waa ka dhexeeya, iska kaasha baan kula dardaarmi lahaa dhammaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug oo u warramayay wariyahayaga cabdiraxmaan xuseen fure, istuudiyaha igu weheliya.
galab wanaagsan halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa la filayaa in mar kale ay ka furmaan wadahadaladii u dhexeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Somalilan. Wufuudda labada dhinac ka socota ayaa halkaasi ku sugan. dowladda federaalka ayaa war-saxaafadeeda istanbul ka soo saartay waxay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay dardal geliso wadahadallada ay kula jirto somalilan balse dhanka somalilan ayaa sheegay inay balse waxay sheegtay in dhanka somalilan ay diideen xubno ay sheegeen inay kasoo horjeedaan inay kasoo jeedaan somalilan oo ka mid a ergada dowladda ka socota haddaba caashe ibraahim cashacuud ayaa khadka taleefanka istanbul waxay ku wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yuunis
bismillaahi raxmaan raxiim saad ula socoto horta shuku inuu maanta bilaabmay ahayd oo wax ku soconayaana maanta iyo berito labadaa cishaa loogu talagalay oo aanu doonaya inay wadahadalada socdaan taas oo markii saakaanu bilaabnay tababar bay lahayn qoloyinka ka yimid soomaaliya marka waxaanu filaynaa inuu de goor dhow bilaabmo insha allah haddii lahayda
marka inuu maantaba furma qorshuhu yahay hadda
maanta inuu qorshuhu sidaas uu ahaa sidaad damala dabcan ula socoto caqabado yar baa hortaagan kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay ku jiraan niman ka socda xagga somalilan oo somalilan darisa shirkuna si aad ula socoto waxa weeye shir ka dhex dhacaya waddanka soomaaliya ay ahaan jiray waddamadii ama xadka talyaaniga waqtigooda iyo kuwa ingiriiska waqtiga gumaysiga labadaa waddan baa wada hadlayay dhowrkii sano ugu dambeeyey markaa shirku waxaanu anaga kugu talagalay inuu noqdo shir soomaaliya iyo mid somalilanda oo labadaa gurub soo fadhiistaan si aan horeba u wadnay horena aanu ugu heshiinay iminkana waxa u muuqataa inay ku jiraan dhowr nin oo somalilan asalkoodu yahay marka positionka somalilan waxa weeye inaanu shirka fadhiisan hadday afartaa nin ka qayb galaan waayo waxaan u aragnaa in ay tahay ajenda loogu talagalay in shirku burburo markaasi anaku waxaan diyaar unahay inaan sidii hore loogu wada hadli jiray ee labada waddan u wada hadlayeen ee dowladdan nasiin jirtay venuega iyo dee si aan u wada hadalo inaan halka hawsha kasii wadno laakiin weli hawshaasaa hortaagan oo weli shirkii mu bilaabin
waa gartay mudane biixi waxaad ka dhawaajisay in caqabadaha shirka hadda hor yaalla ee weli uu la furmalaya inay ka mid yihiin rag kasoo jeeda somalilan oo dowladda soomaaliya ka tirsan waxaanu ognahay in dowladda soomaaliya ay ku wada jiraan guud ahaan dadkii soomaaliyeed oo dhan nimanka aada sheegaysan inay yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya marka adinkuma waxaad doonaysaan inaad qabiil gaara la hadashaan mise inaad la hadashaan dowladda soomaaliya oo cid walba ka kooban dabcan
dowladda soomaaliya saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd xeero gaara deganaa dowladda soomaalilanna saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd oo reero gaara deganaa feeraha somalilan u dhashay ee xuduudaheeda ku jira ee xamar u shaqo tegid anaga nagama quseeyaan hase yeeshee ashkhaas ka socoto reer somalilan asalkoodu halkaa shaqo ka helay ama wasaare ka ah dee anagu lama hor fadhiisanayno maaha shirkani maaha shir somalilan iyo somalilanda waa shir soomaaliya iyo somalilanda marka qabiil kuma saameysna waxay ku saameysan tahay labadaa waddan horena saasaan ugu wada hadlaynay ee isberberyaal labada gumeysi kala haysan jireen ee xuduudaha mucayinka a leh sidaasaanan ku wada hadlaynaa marka haddii dee lagu soo daro niman xaggaygana kagama jiraan niman reer soomaaliya kuma jiraan kuwayaga hase yeeshee nin soomaalilan shaarkiisii gashanay inuu xaggaasoo fariisto cilatana cidina ogolaanayn
waa tahay mudane biixi maadaama aad ka dhawaajinaysood ku celcelinayso in rag somalilan kasoo jeeda ay ka socdaan dowladda federaalka ee soomaaliya sidan carabka ku dhuftayna dowladda soomaaliya ay tahay dowladdii soomaaliyeed oo soomaali weyn oo dhan ay ku jirto haddii raggaa ka mida dowladdii soomaaliya ee aada sheegtay asal ahaan inay somalilan kasoo jeedaan yaad adinku door bidi lahaydeen in aada la hadashaan oo arrimaha soomaaliyaad kala hadashaan haddaad carabka
arrimaha soomaaliya waxaan awalba kala hadlaynay oo hadalladii hore ku saameysnaayeen dad soomaaliya ka yimid xuduudihii soomaaliya lahayd oo dhan ku dhex jira ayaanu awalba la hadlaynay kuwaasaanu diyaar unahay inaan la hadalo diyaar uma nihiin in somalilan ka tago xaggaa u shaqo tegay inu haddan xaggaasoo fasula xamar baan masiraya oo waan idinla hadlaya sidaanu aqbali karan runtii maaha ayaguna waa ogsoon yihiin awalna may jiri jirin marka iminkana halkeedi baa dee la wadaa haddii ay dee markaa shirka iman waayaan oy ka maqnaadaan dabcan waanu la hadli doonaa laakiin aslong intay iyagu kutala jiraan inay dadkaasi halkan soo fadhiistaan somalilan diyaar uma aha inay la fadhiisato niman reer somalilanda somalilan asalkoodu yahay oo halkan lagu soo qurxiyey inay nala soo fadhiistaan diyaar uma nihiin
haddaad si gaara aada u tilmaanto maxaad ku diidan tahay in dad somalilan kasoo jeeda oo adigu baad ka warqabto in dawladda Soomaaliya mar walba ay ka mid ahaayeen tan iyo markii Soomaaliya dibadda loo taagay. Waxyaabaha aad ku diidanta aad ku dhaleyshan tahay in wadahadalka ay qayb ka ahaadaan maxaa ka mid ah haddaad toos u abaarto bixi?
Horta saad ula socoto sharciga Soomaaliland iyo constitution code, ninka reer Soomaaliland ehe Muqdisho u shaqataya waad la socotaa ama wasiir ka noqda ama baarlamaan ka noqda, isagoo cafi madaxweynaha ka qaata mooyeene xabsi iyo dembi tahay. Waa sharci constitutionka Soomaaliland ku qoran, dadka annaka naga midka xaggaas tegay xaq bay loo ninkii doonin iska tolaasi doonayo, laakiin annaka xaggaas soo fadhiista ma oran karo Soomaaliland ma silaya. Marka run ahaantii Soomaaliland diyaar marnaba uma noqon karto niman Soomaaliland darisa inay hor fadhiiso.
Sida hadalkaaga ka muuqata bixi, marar horena aad tilmaanteen waxay tahay in aad tabanaysaan godob weyn oo ah in laydin dilay, marka ma taasaad uga saaraysaan in raggan Soomaaliland ka soo jeeda asal ahaan ee dowladda Soomaaliya ka tirsan in wadahadalka ay qayb ka noqdaan?
Maya, shaqo iskuma laha, waa dhab oo xasuuq baa nagu dhacay. Aanu ka wada hadalnay communique-gii soo baxay sanadii hore January way aqbaleen, taana waftigii sanadii hore yimid wuu aqbalay waanay qirteen, halkaas aanu kasii qaadaynaa. Markaasaasi shaqo kuma laha oo dembigaada cid kasta waa laga galay. Dembigu qabiil mu ahayn, rejiim buu ahaa. Dadka atrocitiga sameeyna rejiimkii waqtiga dowladda haystay buu ahaa Maxamed Siyaad Barre. Taa iyo hawsheeda waa aanu ku qoray communique-gii soo baxay. Marka taa iyo dadka halka kasoo galay shaqo iskuma laha.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunis oo u warramaya Caashacuud oo sheegay markaasi waftiga ka socda Soomaaliland inay salugsan yihiin xubno ka tirsan waftiga ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo adag tahay in shirkaasi ay ka qayb galaan.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana Muqdisho, maxkamadda gobolka Banaadir waxaa maanta la soo taagay horyaal ka tirsan idaacadaha ka mid ah magaalada Muqdisho efemeda ku yaala. Xukun ganaax ah oo lacageed ayaana lagu riday qaar ka mid ah wariyayaashaasi. Qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaa si toosa ugu jiray wariyahayaga Axmed Xasan Colaad. Axmed, bal waxaad nooga warantaa wariyayaasha xukunku ku dhacay iyo meelaha ay ka howlgalayeen.
aad u maasan tahay. Sidii lagu ballansanaayba bisha Maarso ee koodeeda, wariyaashii ka tirsanaa idaacadaha Sky iyo Shabeelle oo horay dowladda federaalka ugu xira ayaa maantay mar kale maxkamadda gobolka Banaadir ka soo muuqday, iyo wariyihii kale oo isagana u shaqeynaya idaacadda ee Risaala. Marka markii saacadu ay ahayd xilliga magaalada Muqdisho 11:00 ayaa lasoo gaarsiiyey xarunta maxkamadda gobolka Banaadir. Saxaafaduna dibi joog ayay ka ahayd, marnaba looma ogolaanin inay saxaafadu ay dhageysato xukunadaasi kala duwan oo maamulka maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amarkaasi bixiyey. Saxaafaduna bannaanka ayay ka joogtay. Marka saakmaraan isku daynay inaan tagno halkaasi, ciidanka amniga ee maxkamadda ayaa dib loo soo celiyey. Laakiin xukunkii maxkamaddu goor dambe oo xilliga galabnimada ee magaalada Muqdisho saacaddu markay ahayd 2:00 ayay maxkamaddu xukunno kala duwan ay ku riday wariyayaashaasi xirnaa. Hore waxaa u la socotay milkiilaha idaacadda Shabeelle iyo Sky labaduba in maaragtay damiin ahaan bannaanka u joogay, iyo wariye kale oo ka tirsanaa idaacadda Shabeelle oo horay damiin ahaan loogu sii deeyey, halka laba kale oo Shabeelle ka tirsan ay ku xirnaayeen, Maxamed Bashiir iyo ninka la yiraahdo Maxamed Carab labaduba. Marka xukunna ganaax ayaa ka dhacay maantay maxkamadda, sidii maaragtay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ay noo xaqiijiyeen. Milkiilaha idaacadda Shabeelle ilaa $10,000 ayaa lagu xukumay labada idaacadood, maadaama oo mas-uuliyadda isaga uu lahaa labada idaacadood. Wariyihii idaacadda Sky agaasimaha ka ahaa Maxamed Carabna $2,000 ayaa la sheegay isagana in lagu ganaaxay, halka Maxamed Bashiirna dib loogu celiyay xabsiga oo la sheegay isagu in arrimo kale oo gaara oo maaragtay maaragtay dembiyadii oo gaara ay weli loo sii haysto sida ay maxkamaddu ay sheegtay. Marka wariyaha kale oo isagana bannaanka isagana xabsiga looga soo saaray oo isagana lacagta lagu xukumay oo Risaala isagana oo horey loogu haystay in uu faafiyey cudurka Ebola inuu ka dilaacay gobolka Shabeellada Hoose, marka maxamed xukunadii maanta sida ayay u dhaceen maxamed bashiir maale intii kalena ganaax lacageed ayaa la wada dul dhigay dhammaantood.
Marka haddaan halkaa kala caddayno, macnaheedu waxa weeye wariyaashii dembiyada loo haystay marka laga reebo maxamed bashiir oo aad sheegtayna xabsiga dib loogu celiyay intii kale, xukunkaa ganaaxa mooyaane xabsi dambe u noqon maayoono sida ayuu xukunku ugu dhacay?
Maxamedo, waa sida xukunku lacagahaas ayaa maaragtay maalinta beriya loo qabtay inay wada dhiibaan. Haddii maalinta beri ay dhiibi waayaanna garsooruhu waxa uu sheegay ama guddoomiyaha maxkamadda inay dib ugu noqonayaan xabsiga. Marka sida lacagahaas ayaa dhammaantood lagu ganaaxay maxamed bashiir markii laga rabay inta kale. Marka milkiilaha idaacadda Shabeelle ayaa lacagta ugu badan ay ku dhacday oo $10,000 cabdimaali. Marka waxaa dareemaysaa marka in saxaafaddu inta badan maantana inay dibajoog ay ka ahayd xukunkaasi oo loo diiday inay goobjoog ay ka ahaadaan. Marka maysa sheegin sababaha loogu diiday saxaafadda inay dibajoog ka ahaatana. Mar aan la xiriiro guddoomiyaha maxkamaddana wuxuu sheegay saxaafaddu nooma marti qaadno ayuu yidhi maantay, oo maaragtay xukunkan oo aan ku ridayno suxufiyiinta kala duwan ee idaacadaha FM-yada magaalada Muqdisho ka shaqeynaya dowladda u xiraa.
Waa gartay colaad. Ugu dambeyntii, dabcan bahda warbaahinta ay ka tirsanaayeen magaalada Muqdisho wariyaashan maxkamaddu xukuntay, marka xukunkan sidee loo arkaa? Ma xukun warbaahinta iyo dadka xuquuqda warbaahinta u dooda ay ku qanacsan yihiinba, mise weli dhaliil baa ka taagan?
Maxamed, sidaan ka warqabto, wariyaashani muddo dheer ayay ku jireen xabsiga. Laga soo bilaabo Agostii hore ee sanadka hore lasoo dhaafay ilaa hadda xukun rasmiyana maysan ahayn xabsiga ayay ku jireen. Dhowr mar ayaa xabsiga la keenay, dhowr mar markii xabsiga la keenay dib lagu celiyay xabsiga.
Maxkamadda la keenay ula jeeda
ugu dambeysana Cabdimaalik iyo wariye Cabdi Axmed Cabdi Xasan oo ayagu damiin ahaan lagu soo deeyay, oo in muddaa damiin ahaan ku jooga banaanka maane, labada kale xabsiga ayay kusii jireen. Wax xukunaa maysan helin muddo adiga 7 bilood ku dhow ayaa xabsiga ay ku jireen. Maxamed Bashiir weli wuu kusii jiraa oo weli ma kala cadda isaga arrimihiisu halka ay ku dambeyn doonaan. Laakiin waxaa dareemaysaa baada saxaafadda markaad fiiriso dhowr mar in cadaalad darro ay tirsanayeen oo raggan ay maaragtay dowladdu in badan ay dhahayeen maaragtay dowladdu cadaalad kama aha in xukun ay ku riddo baada saxaafadda ama raggan saxaafadda ka tirsanaa ee xiraa. Hay-adaha kale sidoo kale xuquuqda aadanaha ayaguna sidoo kale ayay maaragtay aad uga walaacsanaayeen. Marka maanta oo ugu dambeysay marka xukunkaasi marka uu soo baxana kolley qeybaha kala duwan ayagaa ka hadli doona go-aankooda iyo siday u arkaan xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee maanta ay gaartay.
Aad baad u mahadsan tahay colaad. Wixii ku soo kordhay arrimahaas la xiriirna dib baad idaacadeenna uga dhageysan doontaan. Axmed Xasan Colaad ayuu ahaa wariyaha iyaga magaalada Muqdisho oo qadka si toos ah iigu warramayay.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaan naga dhegaysanaysaanna waa v o a. Qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxii hoteelka central ee magaalada Muqdisho ayaa maanta loo qaaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta si ay u helaan adeeg caafimaad. Xaawo Xasan Maxamed, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku sugan garoonka diyaaradaha, ayaa ka hadashay dadka maanta la qaaday.
markaan isbitaaladii oo dhan wada tagnay waxaa nagula taliyey dhaqaatiirta nagula taliyeen 40 qofood inay u baahan yihiin gargaartanka caafimaad in banaanka loogu kaxeeyo. 40-kii maanta waxaa la qaadayaa 13-kii ugu darnayd. Inta soo hartana marka ugu horeyso ay suurtagal tahay la qaadi doonaa. marka wadamada kale oo soo jawaabay iyadana magacyadooda aan gadaal kasoo sheegi doono markay suurtagal noo noqoto, iyagana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin inaad ku tala jirtaan inaad caawitaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada kusoo gaartay qaraxii ka dhacay hotelka Central.
Waa tahay taasina waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed oo ka hadlaysay dad maanta loo qaaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo halkaasi lagu soo dabiibayo kuwaasoo ka mid ah dadkii dhaawaca culus uu kasoo gaaray hoteelka Central ee magaalada Muqdisho. وتهي وركا كيمانا يدق مدى قرائل ايا شيغي ينمانتو دقال كو دحماري ميل طبان كيلومتر رنكا بريكا بيغن رنكا كونفركا بيغن مغالدا سي يدو دقال كاسو دحيو مليشي ذا أوروكا أهل السنة والجماعة ايا مليشي بيلاد هالكاسي جوكتا غوب جوغا يالا يا شيغي ان دقال كو سببي داوع ينكستون لوغين خسارها اما ترد رسميغا اه اي هالكاسي كدعدي dadka goob joogayaashu waxay sidoo kale sheegeen goobtu oo ka socday shir beeleed ay wadeen maleeshiyada ahlusunna wal jamaa laakin ma jirto ila madax banaan oo warkaasi xaqiijinaya haba joojinay wadeen gudi nabadeed oo matalaya beelaha gobolka ayaa haatan iyadu u muuqata mid meesha ka sii baxaysa ama aan shaqeynaynin
waxaa gali waxaad naga dhageysanaysaan VOA dhageystayaal waxa haatan la had ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa
waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadka barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa marti inoogu ah wasiirka cusub ee waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya قدر بشير علي وحاي كسوغان تحاي مغالدة تن واشنطن وحان قوحكا ويدين دونا وحبرشادة صومالية ايو وحيابيه كاقف صومي برنامجكي آدة دوكسيادة مناهيشتا ايو وليبا وحبرشادة ارديدة ديبادها اللو قدرو سيدو كلا ديجي سياشا ايو وزيركي سؤال ويدين دونا ان مركو اوغو هرريسا ان مدن وزيركو سؤلوو ان برنامجكا وعتانك ديجي ستا
وامهات سنتاي فلسطين
ان وزير وحا جرتي ان وحبرشادة صومالية ان وجر قرشة ليرة هذا آدة دكسية ذا أو سعودي بل قرشة هاسي حال كي أيو هاد دمرية
وما هاد سنتاي فلسطين قرشة واح برشة ذا آدة دكسية ذا وحو أها هورتا فكرة آد إعاد أفيعا ولاشي وزير كي إيغوري مريان قاسم أي لأماتي فكرة فيعا أو isku dayayso in fursad waxbarasho ay siiso ugu dhawaan 1 milyan oo arday oo Soomaali ah ayadoo milyankaas la kala qaybiyay oo loo kala qaybiyay Somaliland oo la siiyay 300 kun Puntland oo la siiyay 200 kun iyo qolom zone kan la dhaho South Central oo la siiyay 500 kun marka waxa ahayd fursad waxbarasho oo free ah oo dawladda ay maamuleyso waxbarashadaas in ardayda Soomaaliyeed loogu fidiyo marka fikrad fiican ee ahayd oo walaashay ay bilaawday fikradina hadda anagu waxaan rajaynaynaa inaan meesheeda ka sii wadno ilaah diira
waa mahadsantahay in marka barnaamijkaasi hadda 500 kun ee loogu talagalay South Central tusaan ahaan marka aan soo qaadano maxaa ka suura galay meeqa hadda tagta dugsiyada goormaa sala filaya in tiradii loogu talagalay ay gaaraan
horta 1 milyan iyo ay tahay number aad iyo aad u weyn anagana resources ka iyo dhaqaalaha aan haysano aad iyo aad noogu yar yahay waxaan isku dayaynaa in aan adiga ilaa iyo kun iyo 2016 inaan wax uun dhaqaajino ma dhihi kara aniga hadda balan ma qaadaayo ma dhahay 1 million waan gaarsiineynaa laakiin waan sii wadi doonaa ilaahay diira hadda waxa inoo suurta gashay haddii la isku daro ardayda fursad waxbarasho heleen kuwii Puntland iyo kuwii South Central waxa fursad waxbarasho helay arday hadda ugu dhawaan 100 kun ugu dhawaan arday hadda fursad waxbarasho heshay kuwaas oo isugu jira iskoolada private-ka iyo iskoolada public-ka ardayda Soomaali oo waxbarashada fursada hadda haysato intaas ay noo dhantaa anaga daatada hayno
ama santa in waxa jirta mudan wasiir in cabashooyin badan ay ka iman jireen manhajada kala duwan ee Soomaaliya lagu dhigo oo hadhowna dhibaato ku noqoto ardayda laftirkooda arinta manhajada maxaa wasaaradda uga qorsheysan
aad oo mahadsanta manhajka waxa waaye in priority-ga noogu hore aan rabno inaan aan isbeddel ka keenno wadan wuxuu ku horumaraa haddii muwaadiniinta oo soo saarto ay yihiin muwaadiniin diyaarsan oo hadhow wadankooda wax u qabanaya kaasina wuxuu ku xiranyahay markastaba manhajka oo waxbarashada oo wadankaas u degsan. Marka manhajka ma aha mid quseeya wasaaradda waxbarashada kaliya, manhajka waa mid quseeya wadanka oo dhan oo annagoo dhan naga wada dhexeeyo. Because manhajka waa document oo siyaasi ah oo political ah. Marka maxaan rabnaa annaga muwaadiniinteena markay kasoo baxaan ayagoo soo dhigta 12 sano oo iskoola, seen rabnaa inay noo noqdaan marka ay kasoo baxaan? Ma weli waxbarasho qaar u dhimanaa, ma qaar oo aana Soomaaliyaba wax ku baranin oo abagaranaynin ayagoo wadanka joogaan, wadankooda wuxuu yahay, qaaraan af Soomaaliya kaseenin? Mase waxaan rabnaa muwaadin diyaarsan oo og inuu Soomaali yahay oo wadankiisa oo ka warqabo oo maxay ahayd maadooyinka oo baranaya ay yihiin maadooyinka wadankiisa quseeya, iyo u diyaarsan hadhow inuu jaamacad galo oo la tartami karo ardayda wadamada adduunka. Marka manhajka waxa ku jiro wax la dhowr learning outcomes, waxa waaye natiijooyinka aan kasoo bixinayno markii aan rabno ardayda markay kasoo baxaan waxbarashadooda, kaasaa rabnaa marka inaan sinno ilaahay duyiraa.
Waa
isku dayeynaa insha allah.
Waa mahadsantahay. Markana dhegeystaha xigaan siinaya, walaal magacaaga, meeshaad joogtay, aadoo soo koobaya su-aasha aad wasiirka weydiin lahayd.
aad baad u mahadsantahay Falastiin ee adiga iyo wasiirka waxbarashadaba aada baan u salaamayaa. su-aashan weydiinayo horta ra'yiga iyar aan ka horeysiisto, walaal waagii hore ee xukuumaddii dhexe aanay dhicin waxaa jirayay wasaaradda waxbarashada waxbarasho bilaashay bixin jirtay, ilaa miyigay ummadda ugu geyn jirtay. dabeetana ardaygu wuxuu iskuulka iyo jaamacaddaba kasoo dhici jiray isagoo meel ku bisgaraysan oo meel lagu soo qoray. markuu gurigiisa yimaado maalintaa u nasto, maalinta dambeba shaqadii lagu soo qoray buu tegi jiray markuu soo dhamaysto waxbarashadiisii. maanta laakiin waxbarashada joogtaa waa lacag. dadkii in lacag iska bixin kartiyo waxay kala leeyihiin inaan cayntaynkiiba haynin. midda kale waxaa jirta dadka laga tirada badan yahay, xukuumaddii dhacday dabadeed shaqo wanaagsanna waxbarasho kuma helin, xaalkooduna mu hagaagin. markii iminka layidhi casriga la jaanqaado wax soo barta ay soo barteen ay arrimihii shaqada soo doonteenna, reer hebel iyo ina hebel iyo waxbaa la isku shaqo geliyayo iyagu, kii arrimaha yaryare hoosoose qabqabanayay bayba ag fadhiisteen, shaxaadu ag fadhiisteen. bal hadda dulmiga waxbarashaduna in wasiirku hoos ugu fiirsato ayaan jeclaan lahaa. soomaalina inay ka waantowdo oo dadka aqoontooda lagu shaqo geliyo oo aan qolo iyo reer hebel midna lagu shaqo gelin. wasiirka kelmaddaasaan weydiin lahaa, ma dhici kartaa inka laga tirada badan yahay iyo kalaanta sare isku tirin iyo ilaahay xaggiisa waa isaga darajay inay shaqada markay kuu soo wada doontaan adiga wasaaraddaada ka wada helayaan?
waa mahadsantaha Faadumo. Nay wasiir,
waa mahadsantahay Faadumo. waxaa ka hadashay waxyaabihii aniga iigu muhiimsanaa aan rabo inaan aan hirgeli ilaah haduu yiraaho. waa run horta waxbarashada haddii aan fiirino maxay ahayd waxbarashada oo lacagta, waa run haddii la dhaho zonka south central ama southka waxay u badan tahay waxbarasho oo lacaga. laakiin haddaad fiiriso Somaliland waxay baas gareeyeen maxa la dhaho maxay ahayd Free Primary Education Act oo ardayda dhiganaayo dugsiyada hoose dhexe ay free ay ku dhigtaan. Puntland sidoo kale ayagana dadaalkaasay hayaan. marka yaan isku wada darin Soomaaliya oo dhan yaan isku wada darin. dhibkana haasta annaga hadda waxa waaye inaan waxbarashadii fursad waxbarasho oo free ah aan siin ardaydii. waa kugu raacsanahay, waan ogahay waagi horeeta ardayga kasoo baxo baraakada iyo ardayga kasoo baxo sarta dheer isku iskool ay fariisan jireen, isku macalin ay heli jireen, isku waxbarasho oo tayale ay wada heli jireen, ay wada tartami jireen. taasaan rabnaa marka ilaahay haduu yiraa inaan usoo wada noqono. laakiin mas-uuli aniga keliga isaaran ma aha, because waxaan u baahannahay inaan maskaxda muwaadiniinta oo dhan aan bedelnaa. because qaran wuxuu ku dhismaa muwaadiniintooda hadday diyaar yihiin. marka aniga aad iyo aadaan u aaminsanahay, because aniga waxaan ahay qof kasoo baxay waxbarashada Soomaaliya oo free kusoo dhigtay oo ilaa heer jaamacad soo gaaray oo markaan wadamadan westkan a imaaday ee ila yaabeen sidaan u diyaarsana waxbarashadeedii sidaan u diyaarsana. marka taasoo camalaa rabnaa inaan tayeyno in dadka laga badan yahay inaan fursado waxbarasho aan u gaarsiino, iyo in maxay ahayd xaq iyo cadaalad aan ilaalino oo qabiilka iyo musuqmaasuq aan joojino. Laakiin taas mas-uuliya ani keliga isaaran ma aha, annagoo dhan ayna saaran tahay. Marka Faadumo, adigana waxaan rabaa inaa ii ballan qaada adigana inaa ii sheegta meesha wax igala qaban doonta arrintan.
Adaa mudan wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, marka la fiiriyo waxaa jira waxbarashadoo kale waxay ka hadashaa dadka laga tirada badan yahay, gabdhaha laftirkooda waxaa laga yaabaa dadka laga tirada badan yahay soo galayaan. Marka si loo fiiriyo heerka waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha hadda dalku ma kala sarreeya, maxaase isleedahay caqabad way ku noqon karaan in gabdho badani ay dugsiyada aadaan?
Caqabada ugu weyn waxaa waa caqabad dhaqaale, because hooyo hadday leedahay lix cunug ee haysato afar wiil iyo laba gabdhood, qofka ugu horeeya iskoolka u direyso ee lacagta ka bixinayso waa wiilasha. Gabdhahan dhahayaa jooga guriga, lacagta maxay ahayd soo shaqeeya? Marka taasna way jirtaa. Marka waa iska jiraan maxay ahayd caqabo dhaqaale iyo caqabo fikraddii dadkii isbadashay. Annaga waa ogtihiin, waa xasuusatiin, waxaan nahay waddanka ugu horreeya oo afrikaana oo gabar soomaaliyeed duuliye ay ka noqoto diyaarad. Heerkaasaan gaarsiisaneen. Haddana gabdhaha yagi markii la dhaho iskoolaadka taga waxay ku dhahayaan ma tageyno iskool. Gabdhihii yagii aan ku dhahay iskool ma rabno. Marka maskaxdii xataa waxay u maleysay inay isyara bedeshay. Marka waxaan u baahannahay awareness badana u baahannahay, dadka in la wacyigeliya u baahannahay, idaacadaha in laga soo daayo gabdhaha wax bartaan, because ilaahay suuradda inoogu soo horreysa oo inoo soo dejiyay waxa waaye iqra. Iqrana lama dhihin wiilasha keliya bes ha wax bartaan wax akhriyaan, waa kulli muslimiin wiil iyo gabar. Marka taasaa rabnaa walaalayaal inaan hirgelin, ilaahay idinkii.
Waa mahadsantaa wasiir. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga, walaal magacaaga iyo meesha aada joogto su-aasha aada wasiirka weydiin lahayd waxbarashada.
Waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Muumin, jooga magaalada Beledweyne. Wasiirka waa salaamayaa iyo baad wasiir oo eega. Xilligii burburkii dowladdii waxaa jiray buri iskuulada manhajyada xiraan nadaami lahayen dowladdii burburkii kadib waxaa soo baxay iskuulo loo leeyahay si gaar loo leeyahay oo for example iskuulka xarkii karay boqol afar mitir wax ka yar oo boqol iyo konton arday ama boqol arday lagu xaraynayo. Qol ku dhigana yaala mashiin ka qayn laayo eleya hadhow cangii waa baasay ama buundo hebel ukaanay. Wasiirka waxaan leeyahay kugu jirtaa inaad arrintaas wax ka qabato,
micnaha tayeynta tayada waxbarashada, xoojinta tayada waxbarashada ayaan u qaatay su-aashaada. Haye wasiir,
waxaan umaleynaya tayeynta waxbarashada iyo imtixaanaadka taasaytoona waa mid inoogu horeysa muhiimadda inoogu horeysa arbna also inaan hirgelino sanadkan oo aan hal imtixaan oo midaysan aan wada qaadno si ardayga kasoo baxo iskoolka Beledweyne iyo arday kasoo baxo iskoolka Baydhabo iyo arday kasoo baxo Kismaayo iyo arday kasoo baxo Garoowe isku imtixaan ay galayaan, ilaahay idinkii. Markaasna waxbarashada way midoobeysaa. Marka haddaan bilaawgeeda nahay, waan waantu waa inoo socotaa Somaliland iyo Puntland hal imtixaanu midaysanay qaataan. Waynu ku mahadsan yihiin inay hirgeliyeen, xamarna waa ku dadaaleynaa iyo saawadka ilaahay idinkii inaan imtixaan midaysan aan wada qaadno oo tayo leh, oo ardayga hadduusan diyaarsaneen oo maxay ahayd shahaado la siineyn. Shahaadad u qaadana ardayga waa shahaado qaran oo waddankeena mathalayso. Marka waa inuu ahaataa shahaado oo tusayso in cunugan oo kasoo baxay iskool tayaysan oo waxbarasho adag oo standard ku fadhisa oo standardka caalamiga ku fadhisa inuu soo helay.
Waa mahadsantaa. Mudan wasiir, waxaa jirta in arday badan waxbarasho dibadda ah loo diro, qaarkoodna markii ay tagaan wadamada ay waxbarashada loogu waday inay ka hoos maraan heer jaamacadeed, iska daya xataa dugsigii sare ay gaari waayaan, oo dib waxbarasho ama loogu celiyo ama ardaygii uu nolol kale iyo wax kale ka raadsada meelaha uu tegay. Sidee lagu xaqiijin karaa in ardayda waxbarashada dibadda loo diraa? Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa isagoo carabiga wax kusoo bartay in waxbarasho luuqadda ingiriiska loo diro, ama isagoo english kusoo bartay carabigii loo diro waxbarashadii. Sidee lagu kontrooli karaa waxbarashada dibadda ee ardayda ay tegayaan ayagoo aan u diyaarsanayn?
Fiiri, luqadda wax lagu baranayo ma aha dhibaatada, because waagii hore haddaad xasuusataan adinka waa yartiina umalaynaa, arda badan oo ruush loo diri jiraa jiri jiray oo af ruush wax ku baran jiray, oo kuwa German loo diri jiray af German wax ku baran jiray oo hadda madaxdayada dhan oo soo wada joogto ay ahaayeen dadkaasayto wax ku soo bartay luqadahaasayto kala duwan marka ma aha luqadda wax barashada ee waxa waay tayada wax barashada ardaydeen ay helaan tayada wax barashada ardayda ay helaan aad iyo aad bay u hooseysaa tii aan waagi horeed aan haysanay aad bay ugu hooseysaa marka tayada waxbarashada haddaa la adkeeyo luqad kasto oo lagu fidiyo waad ku baran kadhaa laakiin dhibaatada annagana haysato waxa waaye horta tayada yayada aana mideysneyn sida oo walaalkii haddaa oo noo sheegay qof ka soo baxay gobol iyo gobolka kale waxay isoo bartaan xataa isku hal ma aha waa mid midda kaleeto macalimiinta yadii oo diyaarsaneen iyo sida aan macalimiinta u qaadan xataa oo aan ahayn si oo sharciyeysan waaga horeeto macalinka markuu kasoo baxo la foole anigaa kasoo baxay la foole markaan imtixaan aan galnay imtixaanka markaan galnay teesar macalinnimaana la siiyey teesarii macalinnimada anagoo haysan aan ku shaqaysanayn marka hadda waxaa iska arkaysaa maamula iska soo wadanaayo in adeertiisi iyo walaashiisi iyo otkool kusoo fariisanayo oo dhahayo wax dhiga marka kaasi dhibaatadaasna wayna haysaa insha allah meelo fifiican oo tayo waxbarasho oo aad iyo aada u adag ay aan bixin way jirtaa waanu ku faraxsanahay hooshaasna in la wado ay noo socoto laakiin badankeena tayada waxbarashada aada u hooseyso aakeenayso ardayda inay maxay ahayd dib ugu dhacaan markay wadamada kale tagaan taasna waxay i cadaysay safaro badanaan galay markaan aan aniga waxaan ahaa isku duwaha waxbarashada waddanka soomaaliya intaana qabanin maxay ahayd shaqadan wasiirnimada marka safarada markaan tagno iyo wadamada waxayna dhahaan yaaqa ardayda aa soo dirsanaysiin ha ahaadaan arday diyaar ah maxaa waaye arday oo kasoo baxay secondary aana ka seenin maxay ahayd xisaabta fractions aan suubin karin marka fractionsna waxaa lagu suubiyaa markuu grade 7 yahay ardayga ama grade 6 aa la baraa cunug ka hay secondary oo fractions aan ka seenin soo ku baranaa takhtarnimo marka dhibaatadana hayso ma aha luqadda ee waxawaaye tayada waxbarashada
waxaa jirta mudan wasiir in gabdho badan oo heer jaamacadeed waxbarashadooda ay gaartay ama qaarkood ay jaamacaddii ka baxeen oo shaqadoon ah in maleeshiyaadka kasoo horjeeda dowladda ay ku dileen meelo ay magaalada muqdisho ka mid tahay tusaale ahaan ma keeni kartaa taasi in gabdhaha ay ka niyad jabiso inay waxbarashadii ay hore usii wataan oo ay noqoto arrintaasi mid dhinacii ammaankana u baahan in wax looga qabto
wallaahi aniga waxa aan arkay intii aan joogo xamar dadka gabdhaha waxbarashada jaamacadaha ku jiro inay ka badan yihiin wiilasha taasna waxaa ii cadaysay inay jirto baahi waxbarasho ayagoo intaasoo dhib haayo oo intaasoo dhib soo maraayo ay haddana gabdhihii imaanayaan ay waxbaranayaan marka taas waxaa ku cadaynaysaa inay baahan yihiin gabdhahaas in la gacan qabto oo la taakuleeyo oo si kastoo wax loogu fududeyn karo in loogu fududeeyo annaga markaan la foola dhiganaynay lacagaa noola ku dari jiray waxbarashadeena oo dharkaa noola dhaqi jiray oo qadi iyo quraaci cashaana la siin jiray marka waa awoodi karnaa waddan ahaan inaan maalgashano dhalinyaradeena si biri ay waddanka la wareegaan
waa mahadsan tahay mararka badan markay ilmaha kasoo baxaan jaamacadaha shaqooyinkoo kale door ma ku leedahay in aanay dadku waxbarashada xoog saarin maadaama rajo badan aanay ka qabin inay shaqooyin helaan
aha kaasaa problemka noogu weyn hadda kuliyadda waxbarashada waxaan ka furnay waxa ka furan jaamacadda wasiirka iigu horreeya jaamacaddii furay jaamacaddii ummadda afar kuliyadooda hadda furan tan ugu arday yarna waxa waaye kuliyadda waxbarashada taasna waxaa keenayso shaqadii markii ay kasoo baxaan iyo lacagta macalinka uu qaadanayo waxaan isku dayeynaa hadda lacagta macalinka uu qaadanayo aada iyo aada bay u hooseysaa macalinkana waxa waaye qofka ugu muhiimsan oo toosinaayo bulshada marka qofkii kugu muhiimsanaay oo bulshadaada kuu toosinaayo haddii uu qaato lacagtii kugu hooseeyey marka waxa adiga lacagta ka bixisid aa helaysaa maahno marka waxaan u baahanahay in macalimiinta naftirkooda mushaarkooda aan hore u badino oo dowlad ahaan annagan aan isxilqaano aan dhahno war qofkan waxa waaye mawaadin oo bulshada toosinaayo bulshada iyada wax u taraayo $100 ma anfaceysee lacagta waxaan ugu darno marka anagana inaan isxilqaano deeq bixiyayaasha naftirkooda inaan dhahno aadinkana na taageera macalimiinta mushaarkooda aan u kordhino. Marka markaas waa helaynaa macalimiin tayo leh oo macalimiin rabaan inay wax bartaan. Waagi horeeto sharaf bay ahayd macalinka, haddana macalinka waxa waaye waaba la fiirinaa, waa haldhaa, waaba la yasaabo. Marka waa isku dayeynaa ilaahay idinkii inaan soo celinno maxay ahayd wejigii macalinka oo lahaan jiray.
Waxaa jira dad badan oo xeryaha laga soo barakacay degan oo aan iskooladiina heli karin. Dadka barakacyaasha ah ma jirtaa waxbarasho gaara oo loogu talagalay?
Horta barakacyaasha aaday horta u dhibaataysan yihiin, midna way ku nasiibsan yihiinoo organizationo badan oo muwaadiniin ah oo waddanka ah ama organizationo badan oo international ah ayaga si gooni u kaalmeeyo oo community schools ba oga furan meesha. Inkastoo iskoolada ay standard lahayn si formal camal ay u habaysneen, waa waxaan la dhaho non formal education, laakiin waxbay helaano organizationo badan caawiya, maxay international organizationsna way caawiyaan, nambaradooduna waynu haynaa, meelaha ay ku kala yaalaan waynu haynaa. Hadda waxaan isku dayeynaa in marka cunuga markuu kasoo baxo, because ayaga waxay baraan af soomaali iyo xisaab, annaga waxaan rabnaa marka cunuga 2 sano ama 3 sano ama 4 sano markuu dhigto iskooladaasayto communityga ah inaan usoo gudbino iskoolada dowladda, oo cunuga aan imtixaan ka qaadno, aan kusoo wareejino iskoolada dowladda, aan hadda processkaas oo
transitionka
aan ku jarnaa.
Su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa inaan dhegeystaha siiyo, magacaaga walaal iyo meesha aad joogtid.
Halo, asalaamu calaykum. Waxaa Cabdiqaadir Axmed ku sugan degmada Luqanaane kana tirsan gobolka Gedo. Waxaan salaamayaa marka hore wasiiradda waxbarashada dowladda federaalka. Waxaan ka bacdi haddaan u gudbo su-aalood oo muhiim anigu waa inaan weydiiyaan jecelahay. Khaasatan meeshaan ku suganahay Luqanaane waxay leedahay dugsi hoose iyo dugsi dhexe oon tayo badan lahayn, ma lahan dugsi sare, ma lahan waxbarasho jaamacadeed. Waxaan weydiinayaa wasiiradda waxbarashada walaashay, waxaan weydiinayaa sababta dowlad kasta oo ama xukuumad kasta lasoo dhisa ama wasiir kasta lasoo magacaabo wuxuunan isku weydiinin gobolka Gedo waxbarashadiisa xagee maraysaa, maxay u baahan tahay, maxaa ka dhiman, maxaa lagu kordhin karaa. Waxaana la isku weydiinin walaashayda qaaliga, waan weydiinayaa wasiiradda waxbarashada anoo xushmada ku darayo. Waxaan kaloo su-aal intii ugu dambeysay haddii aan u gudbo ana waqtiga ilaalinayo, waxaan leeyahay goormay helaysaa shaamiga waxbarasho gobolka Gedo, maadaama aan tirsanayno gobob aynaanan la xasuusanin waxbarashadeenni iyo horumarkeennina aanan la ogeyn. Hadda waxaan joogaa degmada Luqanaane, ma helaan ardaydu tusiilaad waxbarasho ku filan, ma helaan dugsi sare. Kii hadda dugsi dhexe ka baxo oonan awoodin Muqdisho ama gobolada waxbarashada dugsi sare laga hel aan aadin, wuxuu ku biirayaa waxyaaba aanan loo baahnayn ama aanan loo
shimarka.
Goormay helayaan adanan salaamayaaa kusugantihiin
haye wasiir.
Ha, waa mahadsan tahay, waan idin salaamay reer Luuq, aad ba umahadsan tahay habriir. Maxay ahayd horta hadda muhiimadda inoogu weyn aan rabno inaan qabano waxa waaye systemka waxbarashada gobollada inaan u gudbino, oo gobol kasta inaan geyno maxay ahayd guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka. Marka waxaan rabnaa gobol kasta asiga inuu isxilqaamo, asiga gobol kasta inuu sheegto baahidiisa, gobol kasta inuu ogaado sidii oo waxbarashada u qaabeyn lahaay gobolkiisa. Marka hadda way ka baxday maxaa xamar ay qaban doontaa, waxaa noqon doonta hadda maxay garbahaaray qaban doontaa. Gobolka waa inuu mas-uuliyad isi saaraa, oo adinka muwaadiniintaas gobolka degan inaad dhahdaan waxbarasho tayale baan ardadeen u dooneynaa, iskoolo ina loo dhiso, waxaasna waxa u gudbinaysaan guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka. Systemka hadda inoogu weyn waxa waa system oo aada ugu kooban centralka, kaas waxaan rabnaa inaan ka bixino oo si truly federaal aan u shaqeyno, oo aan gobollada waxbarashada gaarsiino, laakiin mas-uuliyaddana gobollada aan saarno, oo annaga aan la soo fiirinin xamare Gedo maxaa qaban kartiin adinka, maxaase u rabtiin muwaadiniintiina, maxaa muwaadiniin oo tayale aa soo saaran ka dhaan, markaa soo saaran ka dhaan hadhow tartanaa jiri doono. Marka mas-uuliyadda anaga keligee maana kulligeenna waa hawre.
Waa mahadsan tahay wasiir, aada u mahadsan tahay ka qaybgalka ee barnaamijka nagala qayb gashay.
Aada ba u mahadsan tahay fala.
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Waxaa marti inoogu ahayd wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya qadar bashiir cali. Tan iyo dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.
وتحي انت اينو كو دافنا برامشكا وعيتان قد دقيستها ومركاسي انو دادينيسي فلسطين احمد ايمان هاتنا دقيستيال وحاد كسو دواتان برامشكا قناعسيقو انو وضو حسين حسن دقني.
كولانتو وعن دقيستيال كونو سو دواتا برامشكا قناعسيقا ايبكا كالونكا ديگان ندا قبلادا دحي. waxaa ku yimid hoos u dhac weyn kadib markii ganacsatada kaluunku ay ka xirmeen suuqyadii ay u iibgeen jireen ee wadamada carabta iyo Hong Kong. Shariif Ahmed Hassan waxa uu ka mid yahay ganacsatada kaluunka degmada Hobyo ee gobolka Mudug. VOA ayuu u warramay ganacsigooda kaluunka.
Baddu maanta waxa weeye wixii soo baxayna waa yaraadeen, wixii soo baxana suuq baa loo leeyahay. Cilladda hadda ka jirto kaluumaysatada waxa ugu waaweyn suuq geyn aan lahayn iyo wax soo saarkii oo wixii wax lagu soo saari lahaana lahayn. Anaga hadda afar doomood baa ii shaqeyso oo badda ii taallo. Toradii waa la fariisiday markii ay la waayey dhaqaalihii doonyihii baa markaan la geliyay. Aan shidaalka ku shaqeynayno cagfoleed caadiga badda lala galay sababtoo ah waxaa la waayey maaratay qarashkii iyo shidaaladii. Waxaa badda laga galaa kaluun kaliya ma ahan, libaax baa ka mid a. Hadda xilligii libaaxa lagu jiraa waa xilli maaratay isagoona nasiib weeyo. Subaxna adilaha kuure waa ku qadaysaa, subaxna laba xaba helaysaa, subaxa bad baa helaysaa, subax dhowr xaba helaysaa. Marka iyadana suuq geyntii baa nagu xun. Awal Hong Kong baa loo dhiibahay 150 dhigtii maraysa, maanta $40 bay maraysaa. Marka iyadana ciladaas baa ka jirto. Argoosada $38 maraysa, maantana $15 maraysa. Wax kasta hoose u dhaca. Labadii xoolood oo ay midna biriga ku lahaayeen oo sida kaluunkaas iyo ahaa iyo kuwii maarata xool arigii iyo geeri iyo wixii labadii dhinacooba dagaalankii Soomaaliya lala dagaalamayaa dhaqaalahoodii labada dhaqaalaha la xiray xiritaankaasoo Imaaraadka kale aan geyn jirnay, waxaan geyn jirnay Hong Kong. Labadii waxaa la yiri suuqii baa naga istaagay. Annaguna hadda suuq geyn iyo dowlad caalamiga ah maarata noo doodamay. Inkastoo ay suuqa ay dad adiga aan ku naxayn ay yihiin, hadda waxaa noo bilowday qolada Yementa ayaa noo bilowday oo kaluunkii oo dhan ay ka qaadanayaan halka xabo ugu qaalisan kaliya ama laba xabo ay ka qaadanayaan. Intii kalena aan badda ku daadino labada xabo inta u keeno 1000 kiilo 100 kiilo ka qaadanayaan.
Cabdirasaaq Ducaale waxa uu muddo dheer ku jiray howlaha kaluumeysiga. Iblaantii hoos u dhucuba waxa uu aanayay maraakiibta shisheeyaha oo kaluunka ka guranaya xeebaha Soomaaliya.
100% waa lagu qasaaraa xilliyadan dambe. Badda wax soo saarka laga doonayo iyo waxa galaya waa kala duwan yihiin. waxaana ka mid ah dadka kaluumaysanaya Iiraanta, Yementa. waxay dhibka ugu weyn ay geystaan waxaa ka mid ah dadkii danyarta ahaa qalabkoodii ayay xafaar inta hameenka u yimaadaan ay qaadanayaan. ninkii danyarta shanaagta u dhigtay subaxii ugu tegi maya meeshu wax dhigay. Shirkad kaluumaysa shirkadihii hore waxaan ku jiray waaweynaa oo badda ka shaqayn jiray. marka awooddii qalabku qayb xooggiisa waan darbaalnay, waxaana u darbaalnay badda ayaa wax soo saarkeeda 100% hoos u dhacay. wallaahi annaga ganacsatada dunyada kama warabno wax saabay, laakiin ciladdaas siday u dhacdayba deegaankeenna aad baa looga niga jabay shaqada badda.
Xasan Caafi Cabdulle oo ka mid ah kaluumaysatada Hobyo waxa uu sheegay in habeen iyo maalinba maraakiibta xaalufka ay yimaadaan xeebaha Hobyo meelo u muuqda.
annaga kaluunka horta badda wax ku jira oo hadda weli ku haray waxaa laga arkaa kaluun. badda sideedaba khayraadka ku jira wuu badan yahay, laakiin midka ugu badan oo laga helay waa kaluunka iyo libaax. libaax marka waa la qalajiyaa, dhagihiisa ayaa waxay ahaa jireen waagi hore qiimo lahaa jiray, dhagihiina way qiimo dhaceen. waxaan u aanaynaynaaba dadkaas shisheeyahay dhulkii ayagaa ka qaraabta, annaga qiimihii badnaa oon ku geyn jirnay qiimo ka hooseeya ku geeyey dadkii dalka u dhashaana ka qaraabanayo. laba bilood ka hor bad furkii markay ahayd waqti waxaa jirtay ilaa 12 doonyood 4 doonyood qiyaastii oo kaleeto layrarkoodaan habeenkii arkayna aragtidoodana subaxdiiba la soo arkaba.
waxaa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga inta toddobaadka dambe barnaamij midka labida aan dib ugu kulmeyno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
وهجاك برنامج كاسي جناح سجنتا كجذبني حسين حسن لقني مجال هذا بلد ويني عبد الرحمن فريه أستوديو جوه اللي كعد صدق هذا بكم هذا ورك يا كوكو دور كرنا عبد الرحمن
ما هتسني دعالات ورك كي ماني يدق مدة جرعة لا يشجين مانتو دقال كده حمري ميل 8 كيلومتر degmadaasi gureel kaga beega dhanka koonfurta maleeshiyada ururka ahlusunna wal jamaa'a iyo maleeshiya beled halkaas joogta goob joogayaal ayaa sheegay inuu dagaal ku saabay dhaawac inkastoo la ogeyn tirada rasmiga ah goob joogayaashu waxay sidoo kale sheegayaan inuu goobta ka socday shir beled ay wadeen maleeshiyada ahlusunna wal jamaa'a laakiin ma jirto cid madax banaan oo ururkaasi xaqiijisay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu waxa lagu soo waramayaa inuu ku soo wajahan yahay magaalada tan Washington si uu qudbad muran ka dhashay uga horjeediyo kulanka wadajirka ah ee Kongareska. Netanyahu ayaa maanta gagada dayuuradaha ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ka sheegay in kulankaasu yahay mid taariikhi ah oo uu isku dayi doono inuu joojiyo in heshiis dhanka nukleerka lala gaaro dalkaasi Iran. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerryna waxaa lagu wadaa inuu maalinta Barita booqan doono qaarada Yurub iyo dalka Saudiga Carabiya isagoo halkaas kula kulmi doona mas'uuliyiin kala duwan oo looga hadli doono sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha nukleerka ee dalka Iran iyo dagaalka lagu jiro ururka Daesh ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Syria.
Abdul Masanta Abdirahmaan haatana aan ku yaranno sanno dhinacii suugaanta codkii baxsanaa fanaanada Zainab Ciga.
Si Zainab Ciga ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo si wada jir u soo daadihinayeen anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fura iyo Maxamed Colaad Xasan sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.